quero recalcar que en este ano tan difícil, lonxe de mermar as inversións e lonxe de quedar agazapados, fomos todo o contrario, un concello e un goberno proactivo, un goberno con interés de incrementar moito pois, as inversións, e podemos decir que no último ano o Concello de Lugo ten invertido 49 millóns de euros, atendendo ao orzamento 2020, atendendo as modificacións, a última que xa se fixo no 19, as 4 modificacións de crédito que fixemos no 20, máis o orzamento agora que estamos a presentar, en este último ano temos adicado 49 millóns de euros para seguir invertindo na nosa cidade.